Ne može da sruši ono što se gradi.